Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern Malene Dollerup. Lad magien begynde. Lad mig lige starte med et klip fra dagens episode. Vi ender med at have den der fornemmelse af, at når jeg først har tænkt på noget, når jeg først har kommet i tanke om noget, eller når jeg først har lyst til noget, så kan jeg slet ikke stoppe mig selv. Har du nogensinde prøvet det? Ja? Så vil du blive glad for at lytte med til dagens podcast. Hej, og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Det er tid til, at vi to, dig og mig, vi hænger ud i dit øre. Og i dag skal det handle om mad og følelser. Om at adskille mad og følelser, om at kunne adskille mad og følelser, så vi kan føle os i kontrol. For hvorfor vil du egentlig gerne adskille mad og følelser? Lad mig starte med at spørge dig om noget. Spiser du måske mere, end du bryder dig om at indrømme? Eller spiser du på en måde, så det har konsekvenser for vægten, konsekvenser du ikke er helt glad for? Bruger du store mængder af energi på at holde dig til de sunde fødevarer og sige nej til det usunde? Så meget energi, så det måske fylder alt for meget af din dag, så er der nemlig 100% sikkert følelser i spil omkring din madvalg. Og sandheden er jo, at følelser, de styrer altid vores handlinger. Og derfor så spiller følelserne selvfølgelig en stor rolle i vores forhold til mad, hvad enten vi vil det eller ej. Udfordringen, den opstår, når vi ikke rigtig vil kendes ved følelserne, når vi forsøger at tage afstand fra dem og lukke dem ned eller dulme dem, eller når vi forsøger at skabe dem ved hjælp af noget, og det her noget for eksempel er mad. Det er det for mange mennesker, fordi mad er nemt og rimelig socialt acceptabelt. Det er meget nemmere at håndtere sine følelser med at spise en halv pakke småkager, end det er ved at drikke halv flaske snaps. Det er mere socialt acceptabelt. Men uanset om det er den ene eller den anden eller den tredje dulme mekanisme, vi tyr til, så handler det jo om, at vi ikke forholder os til alt det der, der er inde i. Og derfor, dejlige lytter, har jeg glædet mig ekstremt meget til dagens podcast-episode, som jeg er ret sikker på, at du vil få rigtig meget ud af. Jeg vil nemlig ikke bare nøjes med at fortælle dig, hvorfor du skal adskille mad og følelser. Vi skal tale om, hvad vores gængse opfattelse af at spise på følelser er, og opgradere den opfattelse, vi har, så du måske bedre kan kende dig selv eller genkende de situationer, hvor det sker for dig. Fordi min erfaring er, at vi ikke altid er bevidst om, at det er det, vi gør. Vi kan have et lidt stereotypt billede af, hvordan det kan se ud. Vi har nogle idéer. Det kan også være, at vi har nogle idéer om, at vi gør det nogle steder, men ikke er bevidst om, at andre ting også af følelsespisning. Derfor vil jeg også starte med at fortælle dig en historie fra det virkelige liv, som vil illustrere nogle pointer omkring følelsespisning. Vi kommer også ind på, hvad der skal til for at adskille mad og følelser, og hvorfor det er så vigtigt. Det der med at spise på følelser. Når vi ser de her amerikanske film, så ser vi tit det her med, at vores heltinde, vores kvinde i filmen, for eksempel, hun har kærestesorger, der er sket et eller andet, hun er ked af det, og hun sætter sig ned i sofaen og spiser en bøtte is. Kan du se scenen fra dig? Har du nogensinde set en film med den scene? Det har jeg i hvert fald set masser af gange. Og i mange år, der troede jeg, at det var det, det betød at spise på følelser. Men det er det jo langt fra, og det er noget af det, jeg gerne vil tale med dig om i dag. Og jeg vil gerne starte med at fortælle dig om en oplevelse, jeg havde her den anden dag, som virkelig fik mig til at tænke på, hvor unuanceret den her opfattelse af at spise på følelser egentlig er. Ser du, jeg stod op her for en uges tid siden og fik en besked fra en god ven, som jeg havde bedt om en tjeneste. Og jeg havde regnet med, at den her gode ven ville sige ja til den her tjeneste, men det var ikke sket. Den her ven havde afvist mig, og jeg kunne mærke, at jeg blev virkelig skuffet. Og det, der sker inde i mig i hvert fald, når jeg bliver skuffet på den her måde, og bliver ramt lige her, det er, at jeg begynder at spinne rundt i tanker. Det kender du sikkert godt, hvis du bliver ramt af et eller andet, så spinder tankerne afsted. Så mine tanker, de begyndte også at spinde afsted. Også fordi de ting, vi bliver allermest ramt af, det handler ofte om, at vi har sådan nogle grundsår inde i os. Vi har nogle oplevelser med os gennem livet, som gør, at vi er særlig sårbare i over for visse situationer eller handlinger. Og lige den her afvisning var jeg rigtig sårbar over for, på grund af det, jeg har med mig i min bagage. Så mine tanker, de kørte bare derudad. Jeg var ked af det, jeg var skuffet, og jeg tænkte alle mulige skøre, urimelige tanker om den her afvisning og den her person, der havde afvist mig, og min egen situation og min egen rolle og vedkommendes rolle i den her situation. Det var too much. Altså hvis man så det udefra, eller mine tanker de kunne blive tekstet, så ville man jo ryste på hovedet og tænke, ah, okay, rolig nu, så slemt er det jo heller ikke. Det var jo en stille og rolig nej til, og et helt rimeligt nej til det, som jeg havde bedt om. Men det var jo ikke sådan, jeg havde det inde i. Det var ikke sådan, jeg havde det følelsesmæssigt. Min logik, min logiske hjerne, den var helt med på, at det her det var fuldstændig rimeligt. Jeg er jo et stort fortaler for, at vi skal spørge om de ting, vi gerne vil have. Vi skal bede om det, vi gerne vil have, og så må vi trygt overlade det til modtageren af vores spørgsmål og sige ja eller sige nej. Og det er helt frit for vedkommende, om de vil hjælpe os eller behandle på vores anmodning eller ej, men vi må gerne spørge. Og det var jo præcis, hvad jeg havde gjort. Det var præcis den situation, jeg havde sat mig selv i, men jeg var mega skuffet og ked af det. Og så sidder jeg ved morgenbordet sammen med min mand og mit yngste barn, og så siger min mand et eller andet, som sådan lige prikker lidt til mig, eller er en lille smule kritisk over for mig. Egentlig i sådan meget hyggelig tone for at lave lidt fis, så ham og min yngste, de kan sådan sidde og grine lidt af det, og normalt så vil jeg ikke tage det så tungt. Det er sådan en omgangsform, vi tit har hjemme hos os, hvor vi sidder og laver lidt fis med hinanden, og sådan ser det sjove i alle vores små særheder. Men lige der, der blev jeg virkelig sur på min mand. Virkelig. Følte mig virkelig såret over, at han kunne sige sådan, at han sad der og fornærmede mig på den der måde. Altså fuldstændig sådan dramatisk indeni, og klappede helt i og lod være at tale til dem. Jeg tror ikke engang, de lagde mærke til det. Det var jo dramafest inde i mig følelsesmæssigt. Og samtidig så var der en del af mig, der godt vidste, at den her reaktion på det, som han havde sagt, min mand, den var fuldstændig ude af proportioner og urimelig, fordi det var slet ikke i nærheden af at være så sårbart og så tarveligt sagt, som jeg fik det gjort inde i mit hoved. Så på det her tidspunkt, der var jeg altså fuldstændig fyldt op af svære følelser. Og følelser er jo i bund og grund vibrationer i vores krop. Og når de er jo mere, du ved, de er der, jo mere kan vi også mærke dem i vores krop. Og der er én ting, jeg kan sige dig med fuldstændig sikkerhed. Og det er, at når jeg har det sådan, når jeg er så fyldt op af følelser, som jeg lige synes er svære at rumme, så er det sidste, jeg har lyst til, det er at spise. Jeg har faktisk slet nærmest sådan en fornemmelse af, at jeg ikke kan putte mad ind. Og jeg har oplevet det før, hvis jeg har været sur, ked af det, meget skuffet over et eller andet, så kan jeg faktisk ikke, jeg kan ikke engang spise altså et helt almindeligt måltid mad, selvom jeg er sulten. Det er som om, jeg nærmest ikke kan få det ned gennem halsen. Fordi at jeg er så fyldt op af det her inde i mig. Og det, der er med følelser, er jo, at det nytter ikke noget, at vi har modstand på dem, og prøver at skubbe dem væk og holde dem nede, og fortælle os selv, at dem skal vi ikke have. Fordi når de først er der, så er de der, og så er der jo kun én vej, og det er igennem. Og det er ikke altid særlig sjovt. Og det vidste jeg også godt. Jeg vidste godt, at jeg må igennem det her, jeg må processe det, jeg må bearbejde det, så jeg kan komme over på den anden side og få det bedre. Og det handlede både om ligesom at lade tiden gå og tillade det at være der, og ligesom bare være med alt det der ubehag, jeg havde i kroppen. Og så kunne jeg selvfølgelig også begynde at arbejde med mine tanker og prøve at hive nogle fakta frem, så jeg kunne se, hvad er det, der er dramatanker, og hvad er det, der er fakta her. Og så på den måde komme igennem følelsen og give det tid. Og når tiden så går der i det her tilfælde, tror jeg, der gik en times tid eller sådan noget. Og så begyndte jeg egentlig at være et helt andet sted, og det slet ikke fyldte i mig mere. Alle de her følelser, som jeg havde fyldt så meget fra morgenstunden. Og det, jeg lige gav dig her, det var egentlig et meget godt eksempel på, hvordan vi kan møde, acceptere og være med vores følelser, frem for at prøve at undertrykke dem, fordi når vi undertrykker dem, så maser de på, så får vi bare endnu flere episoder af den, jeg fortalte dig om, hvor min mand sagde pludselig var dybt sårende og dybt urimeligt, hvilket i virkeligheden ikke var. Men det er sådan, vi pludselig oversætter alt, hvad der sker omkring os, hvis vi overhovedet ikke har plads til følelserne. Og de bliver ved med at være der, og de bliver ved med at banke på, og eller vi kapsler os selv inden, og vi gør alle mulige skøre handlinger for at undgå vores følelse. Så det der med at sige, ja, det er en del af livet at have de her følelser. Ja, de er her. Det er noget af det, der er rigtig vigtigt at mestre, når det er, at vi gerne vil være i kontrol med vores egne tanker og følelser og handlinger. Derfor så fik jeg også lyst til at dele den her historie med dig. Og måske sagde der ingenting, måske kunne du godt mærke, hvor sårbart det egentlig var for mig at fortælle, at jeg havde været i den her situation. Men jeg kom til at tænke på det, fordi det er ikke særlig længe siden, jeg også snakkede med en klient, som havde fået en ubehagelig besked og blev meget ked af det. Og som hun siger til mig, jeg kan slet ikke, det er overhovedet ikke noget, jeg spiser på. Fordi jeg har slet ikke lyst til at spise. Og det er nemlig helt normalt. Vi tror, at vi, jo større følelserne er, jo mere spiser vi for at dulme. Men rigtig mange af os, vi spiser slet ikke på de der kæmpe store følelser. Og måske kan du egentlig godt genkende det i dig selv nu, hvor jeg siger det. Og jeg har delt den her historie med dig, for at gøre dig opmærksom på, at måske er din opfattelse af, om du spiser på følelser, og hvad det betyder at spise på følelser, egentlig ikke helt rigtig. Eller ikke helt dækkende, skal jeg måske sige. Fordi i virkeligheden, så er det sådan, min erfaring, de her 9 år, jeg har arbejdet med mennesker og deres forhold til mad og krop og vægt og dem selv, der er det altid de lidt mindre følelser, vi spiser for at håndtere og dulme og skubbe væk og slippe for at møde. Den her lille irritation, den her frustration, rastløsheden, den her, jeg gider ikke det her lige nu, overspringshandlinger, kedsomheden, den der lille snært af ensomhed, når jeg ikke lige ved, hvem jeg skal gå til, den der sådan, jeg har lidt ondt af mig selv, jeg føler mig sådan lidt nede, lidt trist, sådan, men lidt, det er lidt synd for mig, eller min dag har været kedelig, der er ikke sket noget, jeg fortjener noget nu, alle de her mindre, og meget, meget mere hverdagsagtige følelser. Det er i virkeligheden dem, der kører showet. Det er dem, der gør, at vi har så svært ved at få et sundt og naturligt afslappet forhold til mad. Fordi det er dem, vi regulerer ved at putte mad ind, eller lade være at putte mad ind, alt efter, hvordan vi har det. Og det der er i de her situationer er, at det hjælper jo i virkeligheden ikke. Det bliver bare sådan en dulmen længlåg på, flygten fra, hvad det end er, vi står overfor, eller hvad det end er, vi bærer med os i hverdagen. Men prøv en gang at gå ud og lægge mærke til, hvad sker der egentlig sådan omkring de her tidspunkter, hvor du står og putter det her ind i munden, som du måske i morges, eller i går, eller i mandags tænkte, det skal jeg spise mindre af, og nu står du alligevel og spiser det. Prøv at gå ud og være en lille smule detektivagtig omkring, hvad for nogle situationer er det? Hvad er det for nogle setup? Hvad er det, der foregår i dit hoved? Og hvad er det, der foregår følelsesmæssigt? For på den måde at opdage, hvor meget mere nuanceret det i virkeligheden er at spise på følelser, eller have sine følelser involveret i måden, vi spiser på. Jeg har lavet et par podcast-episoder, hvor vi snakker om en specifik følelse, lige nu på stående fod, kan jeg komme i tanke om, i hvert fald en om at spise på kedsomhed. Og der er sikkert også et par andre, dem linker jeg selvfølgelig til nede i episodenoterne. Og har du ikke læst e-bogen med de spisemønstre, der kan forhindre dit vægttab, så er det også en rigtig god lille bog, lige at stikke snuden ned i og kigge, hvor er det mine største udfordringer er. Den kan du få ganske gratis lige nu, den e-bog, ved at gå ind på overskudslivet.dk/e-bog, så havner den i din indbakke. Jeg smider selvfølgelig et link i episodenoterne, hvis du ikke lige er i stand til at klikke på din telefon imens. Men lad os komme videre med det med følelserne. Jeg nævner den her e-bog, fordi at der også er nogle perspektiver omkring det her med, hvad det er for nogle situationer, vi er i, når vi spiser, som du måske ville have glæde af at læse. Men følelser. Hvad er det for nogle følelser, vi spiser på? Hvad er det egentlig, der sker? Præmissen er jo, at det altid er vores tanker, der skaber vores følelser. Uden tanker vil vi ikke have nogen følelser. Det afhænger helt af, hvad vi tænker om situationen. Min mand var for eksempel overhovedet ikke skuffet, såret, ked af det over den afvisning, jeg havde fået. Men det var jeg, fordi jeg tænkte noget om den. Fordi jeg havde en historie med mig. Og vores følelser er jo også dem, som styrer vores handlinger. Og vores handlinger kan være at gøre noget for ikke at mærke den her følelse, eller for ikke at kendes ved den, eller møde den, eller blive konfronteret med den. En af de følelser, som jeg rigtig ofte coacher på, og som jeg rigtig ofte hører som en udfordring hos mine klienter, det er det her med uroen. Og uroen, kan man sige, er jo måske lidt et paraplybegreb for alle mulige følelser inde i. Men den her følelse af, at der er sådan noget uro inde i mig. Og uroen er sådan en dobbeltside, fordi hvis vi har opbygget en vane omkring at spise, snakke, forkæle os selv med et eller andet sødt eller lækkert på bestemte tidspunkter eller i bestemte situationer, så vil uroen også være et kald på at gøre det, vi plejer. Så det kan både være, at vi bare mærker uroen og spiser, men vi har også lidt programmeret os selv til at spise ved bestemte lejligheder eller bestemte tidspunkter. Så kommer uroen og hjælper os med at den her uro, jeg kan kun få den til at gå væk ved at spise. Og i det hele taget, så har vi en historie om, at det er det, uroen kalder på, og det er sådan, vi udvisker uroen i vores krop. Nu ved jeg ikke, om du kan tro på det her, men det er jo ikke sandt. For uroen er også en følelse. Uroen er også noget, der er skabt ind i vores hjerne. Og derfor så er det ikke i sig selv maden, eller det vi spiser, der fjerner uroen. Men det er det, der sker op i vores hoved, og det er det, det gør ved os, at putte noget ind i hovedet, eller ind i munden, som får det til at føles, som om at uroen går væk helt, eller i hvert fald midlertidigt. Og uroen kan som sagt dække over alle mulige følelser. For mange af os, vi har ikke et ret stort ordforråd for følelser. Vi kan faktisk ikke altid sætte ord på, hvad er det, jeg føler lige nu. Jeg laver tit øvelser, det gør jeg også ind i overskudsuniverset, hvor jeg giver mine klienter nogle opgaver omkring at finde ud af, hvad er det egentlig, du føler lige nu. Og til det, der får de faktisk også en hel vifte af følelsesord, som man kan kigge på og tjekke ind med at sige, er det det, jeg føler, er det det, jeg føler, er det det, jeg føler, fordi vi er så uvante med overhovedet at sætte ord på følelser. Vi er slet ikke vant til at sætte ord på dem, og derfor så er vi faktisk ikke klar over det. Og det første trin til at ændre på vores forhold til følelserne og kunne forholde os til følelserne i stedet for at reagere på dem og i stedet for at spise på dem, det er rent faktisk at vide, hvad er det egentlig, der foregår derinde. Og der er et ord for følelsen et rigtig god hjælp. Allerede her, der kan jeg give mig selv en lille smule distance til følelsen. Og det er uanset, hvad det er for en følelse. Da jeg på det her tidspunkt, i den her historie, jeg lige har fortalt dig, kunne sige til mig selv, at jeg er faktisk skuffet lige nu, og jeg er faktisk såret lige nu. Og jeg vidste, at det var det, der foregik ind i mig, så det er jo ikke, fordi det magisk forsvandt, men det var nemmere at være med det, fordi jeg vidste, at det var det, der skete, fordi jeg var bevidst om, at det var det, der skete. Og det samme er, at jeg keder mig faktisk lidt, eller er lidt trist, eller jeg føler mig lidt snydt for et eller andet, eller min dag er bare lidt med whatever. Det her med at finde ud af, what's going on inside, det er altid den første dør, åbning ind til at ændre på det, der sker, eller måden vi handler på, og det her med, at vi ender med at spise på følelserne, og vi ender med at føle os som en slave af følelserne og tankerne. Vi ender med at føle os fuldstændig ude af kontrol. Vi ender med at have den der fornemmelse af, at når jeg først har tænkt på noget, når jeg først har kommet i tanke om noget, eller når jeg først har lyst til noget, så kan jeg slet ikke stoppe mig selv. Hvis du hørte episode 205 med Maria og overspisning, hvor jeg coachede Maria på overspisning, så noget af det første, hun siger, det er jo faktisk, altså, når først jeg har fået lyst til noget, så har jeg tabt. så er der ikke noget at stille op. Og det er sådan, det føles at spise på følelse. Det er sådan, det føles, når vi ikke har nogen redskaber til at gøre noget med alt det, der sker inde i os. Og det er derfor, at jeg igen og igen og igen stiller mig op på den her ølkasse, som man siger, og råber ud i verden, at hvis vi gerne vil ændre vores forhold til mad, hvis vi gerne vil have et bedre, sundere og mere naturligt forhold til mad, og vi gerne vil behandle os selv bedre, putte nogle bedre ting i vores krop, så vi også kan trives i vores krop, uden at det skal være sådan en kamp, så er det altså her, vi starter. Så er der ingen vej udenom at lave det her mentale arbejde. Det er at tage på den her indre rejse og blive bedre til at forstå sig selv og forstå, hvad der foregår indeni. Indtil vi gør det, der kan vi egentlig bare rejse fra det ene dulme mønster til det andet. Det kan godt være, at den ene ting afløser den anden. Det kan være, at vi tidligere har røget, det kan være alkohol, men det kan også bare være skærmen, det kan være shoppingen, det kan være alt for mange tv-serier, whatever vi bruger til at flygte og dulme med. Nogle gange så sætter vi noget i stedet for noget, men vi har stadig ikke rigtig løst det egentlige problem, den der underliggende udfordring med at kunne være der for os selv i de her følelsesmæssige tilstande. Og selvom at min krop måske bliver sundere af, at jeg sidder og bruger af hele min dag på med telefonen i hånden for at dulme og flygte fra min virkelighed, så bliver mit liv ikke rigtig bedre af det. Og det kan også godt være, at min krop i teorien bliver sundere, fordi jeg ikke fylder mig med kalorier, men til gengæld så fylder jeg bare min hjerne med alt muligt, som ikke rigtig giver værdi og livskvalitet, og som så sætter hjernen på overarbejde i stedet for kroppen på overarbejde. Og igen, derfor, uanset hvad vi dulmer og flygter fra vores følelser med, så er det en substitut for at være der og være på hold med os selv. Det var det. Hvis det, du har lært i dag, har været værdifuldt, så glem ikke at anmelde podcasten, dele den, abonnere på podcasten. Lad os sammen gøre livet lidt lettere for alle de der mange, mange kvinder, som kæmper med deres forhold til mad og krop. Lad os gøre det nemmere ved at sende budskabet her ud i verden. Budskabet om, at det handler om mere end kostplaner og viljestyrke. Budskabet om, at det handler om det der, der sidder op mellem ørerne, og at det kan ændres, og vi kan arbejde med det. Hvis du sender episoden til bare ét menneske i verden, så vær den allerede et bedre sted. Tak for din hjælp. Tak fordi du gør det. Tak fordi du deler. Og til allersidst, så vil jeg sige, hvis du har overvejet at få min hjælp til at stoppe den der evige kamp med mad og vægt og rydde op i alt det der mentale, rydde af vejen, så er lige nu, her i april, faktisk et rigtig godt tidspunkt. Fordi her i april, der har jeg sat tider af i min kalender til at give nogle gratis intro-sessioner væk. Det er sådan nogle sessioner, hvor jeg hjælper dig med at skitsere en plan for, hvordan du kommer i mål med de der forandringer, som du sådan ønsker dig, så du kan få den der krop, som du trives i, og så du kan danse med livet. Hvis du gerne vil have en af de her gratis intro-sessioner, så gør noget nu. Du ved, vores hjerne er lynhurtig til at sige senere, og når vi først har sagt senere, så glemmer vi det. Men hvis du lige nu skriver overskudslivet.dk/april i din browser, så har jeg lavet sådan en lille magisk link, der fører direkte hen til den kalender, hvor du kan hapse en af de her april-sessioner, mens der stadig er ledige tider. Linket er selvfølgelig også i episodenoterne, hvis du godt kan lide bare at klikke med dine fingre. Hvis nu du lytter med senere på året til næste år, og der ikke er flere ledige tider, så skal du bare kontakte mig og høre, om jeg har ledige pladser til coachingforløb. Fordi jeg ved, at som lytter af podcasten, så er du noget særligt. Jeg har opdaget faktisk, at dem, som kommer til mig, efter at have lyttet til bare et par episoder af den her podcast, de altid har et forspring, der gør, at de kommer hurtigere ud over stepperne. Du er simpelthen allerede sat op til succes. Jeg glæder mig super meget til at tale med dig, og jeg glæder mig til, at vi skal hænge ud i dit øre igen om 14 dage. Hej så længe. Inden du suser videre ud i verden, glem ikke, at du kan abonnere på podcasten, så du ikke går glip af én eneste episode. Og vil du tage det her arbejde et spadestik dybere, vil du have hjælp, så er der to måder, jeg kan hjælpe dig på. Du kan blive medlem af Overskudsuniverset, eller du kan komme i coaching hos mig. Du kan finde det hele i episodenoterne.